COPE Lugo.
Estar informado.
As 2 menos 10, foi as 12:32 do mediodía. Apagouse todo, quedamos sen luz e sen explicación sobre o que estaba sucedendo. A falta de suministro tamén provocou moitos problemas de comunicación. Os móviles quedaron sen cobertura e internet funcionaba de xeito intermitente. Ao final, só quedaba a radio a pilas ou a dos coches. Unhos minutos antes das 6, Lugo comezaba a recuperar o suministro eléctrico. Foron case 6 horas de angustia. E, en todo caso, a luz non volveu a todos os lugares ao mesmo tempo. E moitos concellos aínda tardou, tamén, nalgúnas rúas da cidade. O peor era a incertidume. Pepa e Elizabeth rexentan dous locais de hostelería en Lugo, unha no centro histórico e a outra no barrio de Montirón.
Foi un pouco ambiguo e raro, ¿no? Eso, primeiro estábamos esperando a ver si iba e ao ver que non, a verdade que as expectativas era que fora máis largo, ¿no? Que se alargara un tempo, pero
muy preocupada, yo con una ansiedad, porque claro, se escuchaba tantas cosas, desde que podía pasar 6 horas sin luz hasta 3 días sin luz. Entonces, y el sin saber del por qué, que eso era lo más angustiante, de si fue algo solo en España, otros decían que fue a nivel de toda Europa y otros incluso hasta a nivel mundial, que eso ya es más raro, pero bueno, nos asustamos igual.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. A subdelegación do goberno confirmaba esta mañá que a normalidade no suministro xa regresou a todos os concellos da provincia de Lugo. Como excepción, a nosa cidade foi a primeira das 7 cidades galegas en recuperar o suministro eléctrico. Foron 6 horas de incertidume. En xeral, a xente conservou a calma. É certo que os supermercados que funcionaban se viron sobrepasados por toda a xente que acudiu en masa a comprar provisións. De novo, auga e papel higiénico tamén. Neste caso, pilas, linternas e velas. A situación era hoxe moito máis tranquila.
Non tivemos demasiado problema, porque tienes cosas en casa, non necesitas nada máis. E son 5 horas, el frigorífico non le pasou nada, o sea que nosotros bien.
O sea, que hoy toca compra normal, ¿no? No, no es de compra de emergencia ni nada.
Paso. No lo hice ni siquiera en la pandemia, o sea que no normal.
Duro.
Sí,
sí. Sí, porque a ver, el no tener internet, bueno, es curioso.
Bueno, veo que hoy toca compra normal, no es compra de emergencia, no hubo así, claro, sí que ese aspecto,
es
¿no?
Es para surtirnos un poco.
Haces muy bien.
Hoxe non houve clases. A Xunta suspendeu toda a actividade lectiva dende as escolas infantis ata a universidade. Moitos pais fixeron números hoxe para ir a traballar e coidar dos seus nenos. O Ministerio ordenou abrir os colexios aínda que non houvese actividade lectiva. Ao final, formouse certo caos a primeira hora desta mañá. María Dolores Freire é a directora do Colexio Rosalía de Castro.
Que vamos a estar chamando a xente por WhatsApp? Non funcionan, moitas cousas non funcionan, entonces que non. Eu creo que foi unha cousa, quero dicir, nos entramos no texto onte pola noite, falando cos WhatsApps dos directores, que estábamos todos whatsappeando, que hai? Ora dice a Voz de Galicia que se pecha, ora dice Rueda que saliu nunha comunicación que se pechan os coles e que só mantenen os servicios mínimos. Ahora, hoxe pola mañá, que había outra cousa diferente porque habían dito que servían de conciliación. Bueno, como non hai comunicación oficial, nos seguimos o de onte. É o que nos chegou a nós como centros educativos.
E algo parecido pasaba coas persoas maiores. Tampouco funcionaban esta mañá os centros de día. Afortunadamente, o sistema sanitario recupera a normalidade. Onte no ULA houve que aprazar 6 intervencións cirúrxicas, pero a atención aos pacientes non estuvo en ningún momento en cuestión. Eso sí, hoxe perduraban os fallos informáticos nos centros de saúde. Rafa Sánchez, do Centro de Saúde de Fingoi.
Temos nada, son problemas puntuais de conexiones informáticas. Van indo, pero van indo lentas con algún problemilla en dúas cousas. Para aí no mostrador da entrada, porque as máquinas que dan as citaciones non funcionan, entón teñen que facer cola para que lle vayan dando o personal administrativo. E nós, porque a non poder entrar nas listases de traballo, temos que ir, bueno, buscando maneiras de que se os pacientes veñen, temos que entrar a mao. Pero bueno, vamos intentando sacar as cousas adiante.
Era o doutor Rafael Sánchez. As farmacias tampouco podían onte dispensar medicamentos. María Ángeles é farmacéutica aquí en Lugo.
Receta electrónica non funcionaba, pues cosas de parafarmacia que podías ver el precio e pouco máis, porque claro, ya como viene todo por ordenador, non podíamos atender. Estábamos aquí para as urgencias, la gente que venía con un antibiótico del hospital, niños que venían, papás con los peques que no tenían leche, y bueno, pues esperando un poco que la gente hoy venga a pagarnos lo que llevó, porque claro, no nos funcionaba tampoco la tarjeta, y bueno, pues hicimos lo que pudimos.
Esta mañana, recuperado o sistema informático, as farmacias xa podían dispensar medicación con normalidade. En Lugo, lembramos, montouse un gabinete de crise inédito para garantir a seguridade dos cidadáns e o mantemento dos servizos básicos. Lembramos que a cidade non tiña semáforos. Tamén hubo persoas que quedaron atrapadas nos ascensores. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
En menos dunha hora, constituímos un comité de crisis para garantir suministracións básicos como auga ou gasóleo para os xeneradores que mantiveron operativos servicios esenciais como a Policía Local ou o Parque de Bombeiros e tamén para garantir a seguridade en toda a cidade. Desde as 6 da tarde comenzou a recuperación progresiva do suministro eléctrico, sendo ademais Lugo a primeira das grandes cidades galegas en recuperar a normalidade.
E como levou a xente estas 6 horas de incertidume? Ana traballa nunha perruquería no casco histórico. Cando chegou a luz foi un alivio, pero en todo momento trataron de manter a calma.
Que o pouco que nos puidemos informar iba para moi tarde. Parece ser que decían que cerca das 10, 11 da noite. Entón, a 6, cando por fin se iluminou todo, foi unha maravilla. E bueno, ben, levando como se pode, con calma. Tampouco hai que perder a cabeza porque nin podemos pensar cousas estranas, sabes? Porque eso non che leva a ninguna parte. Entón, a calma... todo vai suceder.
Iso foi o que fixo moita xente, manter a calma. As terrazas no centro da cidade estaban cheas e os bares funcionaron como puideron. Isabel Narro.
Foi moi complicado. A ver, nosotros fuimos salvando un pouco hasta que las neveras empiezan ya a descongelarse, las bebidas, el hielo, pero bueno, por lo demás, como tenemos bastante cristal, pues hai claridad. Pero lo del frío y con el calor que hizo... Comunicou un pouco a cosa.
Hai perdas e indudables son cuantiosas, pero a cousa puido ser moito peor. Afortunadamente, a luz regresou antes de que as cámaras de frío perdesen temperatura. Yolanda traballa nunha froitería no Campo Castelo.
As cámaras non foron tantas horas, entón, como son cámaras que están a 4 grados, 5, como mucho, tampouco non le pasa nada a la fruta, son unas horas, la puerta estuvo cerrada, por ejemplo, en todo momento. Yo creo que peor las casas que aquí, lo de las cámaras, por lo menos.
E como levar un apagamento no medio rural, nas granxas de leite? O caso é que a maioría das granxas teñen sistemas de ordeño robotizado que dependen do suministro eléctrico. Tamén é necesario para manter os tanques de frío. A maioría teñen grupos electróxenos, por si acaso. Ante unha emerxencia son indispensables. Roberto López é gandeiro en Lugo.
Estamos ordeñando 66 vacas e, bueno, tirando de grupo electrógeno. Non queda máis. No noso caso temos un ordeño robotizado e é indispensable ter a luz 24 horas do día. E o problema que tiñamos era o internet, que, bueno, teñas que estar moi pendiente, porque se hai cualquier fallo, dícese por telefonía móvil, e estábamos en telefonía, bueno, bastante complicado, antes todo o día e boa parte da noite.
O apagamento tamén lle afectou a actividade industrial. Lía Somoza é responsable de producción na fábrica de piensos Nanta en Begonte.
Sí, aquí sí é cierto que tenemos moitas urgencias, pedidos del día para el mismo día, y sí que hay algún, bueno, de hecho tenemos algún ganadero que sí que se quedó sin pienso, pero lo hemos solventado rápidamente. Durante unas horas no ha habido problemas mayores.
Estivemos moi pendentes da situación de Alcoa. A empresa está nun momento delicado. Tanto tempo sen luz nunha empresa electrointensiva podía ser algo catastrófico. Afortunadamente, a profesionalidade da súa plantilla logrou salvar os mobles. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa.
A planta de alúmina continúan con o rearranque con dificultades, pero sin ningún fallo crítico. Una de las prioridades son os precipitadores, que se está trabajando en eliminar los sólidos que se acumularon por culpa de este parón. En la planta de aluminio se han perdido todas las cubas de las arrancadas, salvo 11, las cuales hemos conseguido salvar, 7 en la sala 1 y 4 en la sala 2. La conclusión de todo este parón es que gracias a la profesionalidad de todos los empleados y su capacitación, no se produjo ningún accidente ni incidente que lamentar.
E agora todo o mundo se pregunta por qué. Que foi o que sucedeu? E, sobre todo, se pode volver a suceder? A xente pide respostas. Respostas claras, concisas e a poder ser o antes posible. En canto a tempo, para hoxe agardamos 27 graus de máxima aquí en Lugo. Así que, xa saben, vayan pola sombra. Escoitan Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.